Morika 2. Vildhunden og panteren. Af Sissel Sander Mittet. Fortalt af Anne Blomsgaard. Del 1. Kapitel 1. Korav. Min arm dirrede af træthed. Den vibrerende sværdspids fyldte hele mit synsfelt. Jeg bed tænderne sammen, spændte musklerne og pressede af al kraft min egen klinge fremad. Sveden tabløb ned i mine øjne, og hjertet hamrede så hårdt i mit bryst, at jeg frygtede, det ville bryde gennem mine ribben og lande på jorden foran mig. Langsomt forsvandt det dødbringende metal baglæns og gav mig overtaget, i hvert tilfælde et øjeblik. Hurtigt satte jeg et angreb ind. Mens min modstander var optaget af min klinges pres mod hans, sparkede jeg mod hans mave og så ham vakle 3 skridt bagud. Stadig med blodet pumpende lige bag mine øjne, fortsatte jeg frem. Mit sværd susede mod hans hals i det, der burde være dødbringende stød. Jern mødte jern, og lyden rungede i mine ører. For pokker. Mit spark skulle have efterladt ham forvirret og tøvende, men i stedet parerede han mit slag med stålsat præcision. Jeg bandede for mig selv. Foran mig hånede min angribers mørke lille øjne mig. Mine kræfter var ved at ebbe ud. Der ville ikke gå lang tid, før jeg lavede en skæbnesvanger fejl. Men dette var ikke en kamp, man kunne flygte fra. Jeg bed tænderne sammen og angreb igen. Jeg svingede sværet i en lav bue for at ramme hans venstre knæ. Han parerede igen, og jeg måtte undertrykke et frustreret brøl. Jeg var nået så langt. Jeg måtte ikke tabe nu. Med fornemmelsen af at bruge mine sidste kræfter, mødte jeg min modstanders næste angreb. Igen blinkede stålet ud for mit ansigt, kun holdt tilbage af min egen spinkle klinge. Hans øjne borede sig ind i mine, og hans tænder blottedes i en lydløs næren. Langsomt pressede han mit svær mod højre. Mit håndled blev vredet om og sendte bølger af smerte op gennem min arm. Jeg spændte i kæben og holdt igen, til jeg ikke kunne mere. Så gav jeg efter for hans klinge. Men i modsætning til, hvad min modstander havde håbet, tabte jeg ikke sværet, men svingede det rundt, så spidsen pegede mod hans overkrop. Efter en hurtig taksigelse til de navnløse træ, stak jeg fremad og mærkede sværets spids presse sig mod min modstanders brystkasse. Med et brøl knækkede han sammen. Sejr. Ikke dårligt, men du er for langsom, Adlon, råbte en stemme til min slagne fjende. Ordene bragte mig tilbage til virkeligheden. Jeg bøjede mig ned og trak med et grin Adlon med op. For pokker, Korav, er du ude på at slå mig ihjel? Ridsede Adlon, men smilede bredt. Jeg rystede på hovedet. Slap af, det her forbandede øvelsesvær er så bøjeligt, at det knap har lavet en rise i brystpladen, lå jeg og smed det lette våben på jorden. På Ravdra havde Adlon været en af mine bedste venner, og jeg var blevet glad, da jeg havde genfundet ham, dengang jeg for 4 måneder siden ankom til bjerglejren. Han havde fortalt mig, hvordan alt var blevet vanvittigt på Ravdra. Flere og flere lærlinge var forsvundet. Der havde været panter overalt, og mester Garaber havde overtaget kontrollen med kampens hus. Min yndlingsmester, Fu, havde til sidst samlet en gruppe loyale krigerlærlinge og var stukket af for at slutte sig til modstandsfolkene. Korav, du har ingen grund til at grine. Din hastighed kunne også blive bedre, råbte Fu, der stod for træningen i bjerglejren, ligesom han havde gjort på Ravdra. Bliver jeg ikke snart 16, så jeg kan slippe af med jer? Du hænger på mig 1/2 år endnu, svarede Adlon og begyndte irriteret at tage sin brynje af. Jeg sukkede. 16 år. Det magiske tal. Når man var 16, var man voksen. Og først da ville Eshris storebror Raish lade os kæmpe. En uendelig lang måned endnu, så var jeg der. Måske kunne jeg komme med Kaut, Raish næstkommanderende, eller Molopper. En af dem, vi havde reddet nær Arkburg. Han havde fået lov til at kæmpe med det samme. Han var ikke mindreårig. Det var jeg til gengæld. og i over 4 måneder havde jeg ikke lavet andet end at træne, træne og træne. Hvor gammel var Raish? Jeg ville vædde på, at han ikke engang var 25. Når han kunne være leder for hele modstandslejren, kunne jeg også kæmpe. Jeg rystede på hovedet for mig selv. På trods af hans åndssvage regler og mindreårige, var Raish en god leder. Han trænede sammen med os andre, vidste hvad vi alle sammen hed, og havde en aura af styrke, der ikke passede til hans ungdom. Hvis bare han også ville lade mig kæmpe. Det bliver godt med et krus varm vin og noget mad, fortsatte Adlon, der havde fået panseret af. Er det i orden, vi smutter, mester? Fue nikkede, og Adlon vendte sig mod mig med et smil. Hvad siger du, Gorav? Skal vi finde de søde nye flygtninge, der kom i går? Jeg er sikker på, at de trænger til at blive varmet lidt. Jeg sukkede. Adlon tænkte kun på kamp og piger. Det var en anelse anstrengende. Tænk, at jeg engang havde set ham som en af mine bedste venner. Siden jeg var kommet til bjerglejren, havde Adlon forekommet mig intet sigende. Det kunne være befriende at joke med ham, men kun kort tid ad gangen. Der var for meget, jeg ikke kunne tale med ham om. Han fattede ikke det med helagerne, og jeg ville aldrig kunne fortælle ham, at jeg skyldte en hele af mit liv, ligesom han heller aldrig ville kunne forstå min angst, dengang jeg var fange. Til tider tvivlede jeg på, om han overhovedet havde opfattet, hvorfor vi kæmpede mod Oryndro. Det var kampen alene, han var interesseret i. Jeg sukkede for mig selv. Alt det var lige meget. Adlon var dygtig, og han var på min side.